Бишкекте саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 12 февраль жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир саатта президент Путиндин Бишкекке белгиленген сапарын Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байлаган талкуулар көбөйдү.
Эли партиябыз биз ойлойм, эч кимдин жардамы жок эле өзү эле өз кандидатты чыгарганга толук мүмкүнчүлүктө бар, дарым этишет.
Грузияда Түркия Гүлен кыймылына байланыштырган түрк лицейи лицензиясын ажырады.
18 январда эле түрк медиасында грузин бийлиги бул мектепти жабат деген маалымат чыккан. Мындан улам саясий чечим кабыл алынды деп ойлоп жатабыз.
Алыда Чоо Жай, Адам Базар жана Данисте берүүлөрү да сизди күтөт. Студияда Кулат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Кыргызстанда орус президенти Владимир Путиндин ушул айда болчу сапарын президенттик шайлоо менен байлаган талкуулар көбөйдү. Бир катар эксперттер бийлик Кремль менен кеңешип өз талапкерин аныктайт деген божомолун айтууда. Мындай кептерге бийликтеги социал-демократтар партиясы өз талапкерин ачык жарыялабаганы да себеп болуп жаткандай. Мындай божомол канчалык чындыкка жакын жана президенттикке талапкерлерди аныктоону башка өлкө менен байланыштыруу канчалык туура? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке сапары февралдын аягына белгиленген. Мындай маалыматты орус президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктаганын орусиялык сайттар жазып чыкты. Песков Владимир Путин Бишкек менен катар Тажикстанга да барууну мерчендеп жаткандыгын билдирген. Кыргызстандын ири өнөктөшү болгон Орусиянын президенти Бишкекке буга чейин бир нече жолу сапар менен келген. Бирок бул жолку сапарга жергиликтүү эксперттер, саясатчылар өзгөчө маани берип, айрым маалымат каражаттары өлкөдө күзүндөчү президенттик шайлоо менен да байланыштырышууда. Атыгүл кээ бир сайттар учурдагы кыргыз бийлиги президенттикке аттанчу талапкер боюнча Путин менен кеңешерин да жазып жиберди. Саясий серепчи Марс Сариев мындай кептердин негиз бар деген пикирде. Анын айтымында Владимир Путиндин сапары учурунда сүйлөшүүлөрдүн бир багыты күзүндөтчү президенттик шайлоо болушу мүмкүн.
Конечно, по этим кандидатурам будут
консультации. Бийлик өзү тандаган талапкер боюнча Кремль менен кеңешүүлөрдү өткөрөт. Анткени келечектеги президенттин Орусияга лоялдуу болушу маанилүү. Эгер Орусия ушундай адам чыгарына көзү жетсе гана көмөгүн көрсөтүшү мүмкүн. Ал эми учурда шайлоодо жеңишке жетиш үчүн бийликке кошумча ресурс керек экени түшүнүктүү.
Марс Сариев учурдагы бийлик бир нече талапкерди карап жатканын, алардын ичинен бирин тандоодо орус президентинин пикири маанилүү экендигин кошумчалады. Мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев болсо, Орусия Кыргызстандагы президенттик шайлоого кызыгуу менен көз салып жаткандыгын жашырбайт.
Албетте сөз болушу мүмкүн. Анткени чоң-чоң Шанхай шаркетиндебиз, Евразия биримдигиндебиз жана жалпы коопсуздук камсыз кылуу ОДКБдын мүчөсүбүз. Мына ошол көз караш менен алганда бийлик кимге өтөт? Ошол кийинки адамдын саясаты кайсы нукта өтөт? Кайсы нукта барат? Бул албетте биздин жанагы шериктеш болгон мамлекеттерге, анын ичинен Орусия үчүн бул жөнөкөй маселе эмес, албетте алар кызыгат.
Ошол учурда серепчилер мындай кептердин тарашын бийликтеги социал-демократтар партиясы өз талапкерин аныктабагандыгы күчөтүп жаткандыгын айтышууда. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, партия президенттикке талапкерди өз убагында аныктаарын айтууда. Анын белгилешинче, талапкерди аныктоодо партия башка күчтөрдүн кеңешине муктаж эмес.
Эми биз эли партиябыз, биз ойлойм, эч кимдин жардамы жок эле өзү эле өз кандидатыбызды чыгарганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, дарым этишет жетет.
Негизи парламенттик жана президенттик шайлоолордун алдында башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугуп, алардын колдоосуна ээ экендигин шардана кылуу бир катар кыргыз саясатчыларына мүнөздүү көрүнүш. Жада калса, талапкерлердин башка өлкөлөрдүн президенттери менен сүрөткө түшүп, көрүнөк жарнакка ийлүү дагы кеңири жайылган. Эксперт Алмазбек Ахматалиев президенттик талапкерди аныктоодо башка өлкө жетекчилеринин катышышы негизинен терс көрүнүш экендигин айтууда.
Февралда Путин келет экен. Ошол кимди көрсөтсө ошол президент болот экен. Баланча деген саясатчы Москвага барып баланчанын батасын алып келет экен деген сөздөр күчөп атат. Мен мисалы кыргыздын жараны катары мен өзүмдү абдан ыңгайсыз, мен намыстанып атам, мен муну ачык айтайын. Себеби Путин бул өзүнчө бир чоң фигура, бирок ал башка мамлекеттин президенти. Эмне үчүн башка бир мамлекеттин президенти бизге өзүнүн кишисин дайындаш керек? Эмне үчүн ал ошол кишинин кишини биз шайлашыбыз керек деген суроолорду биз өзүбүз көзүбүзгө беришибиз керек. Өтө чоң сезген, чоң чоң партиялардын мүчөлөрү дагы, лидерлери дагы ушундай нерселерди айтканда мен намыстанчу болдум.
Конституция боюнча Кыргызстанда президенттик шайлоо ноябрь айынын акыркы аптасында өтөт. Учурда Кыргызстанда расмий президенттик шайлоо өнөктүгү башталбаса да, өлкө башчылыгына өзүн көрсөткөндөр четтен чыга баштады. Өткөн жумада мурдагы премьер-министр Темир Сариев президенттик шайлоого катышаарын жарыяласа, бүгүн өнүк Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев дагы президентке бараарын шаардана кылды. Мындан сырткары келечектеги өлкө башчылык мелдешине катышам деген бир нече саясатчынын аты аталып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Грузияда ири түрк лицейлеринин бири лицензиясынан ажырады. Түркия бозгундагы түрк дине ачысы Фетулла Гүленге байланышы бар деген жөө менен Грузиядан бул мектепти жабууну өтүнүп келген. Бирок грузин бийлиги соңку чечимге Түркиядагы окуялардын тиешеси жок деп ишендирип жатат. Алда кененирээк айтып беребиз. Бир нече күтүүсүз текшерүүлөрдөн кийин Батумидеги түрк лицейи жагымсыз кабаралды. Грузин бийлиги билим берүү стандарттарына шайкеш келбеген жагдайлар бар деген жөө менен түрк саясатчысы Рифайдын Шахиндин ысымын алып жүргөн бул мектептин лицензиясын жокко чыгарууну чечти. 340 окуучу билим алган мектептин жамааты болсо кандай кемчилик жөнүндө сөз болуп жатканын жакшы түшүнө албай турушат. Лицейдин директору Элгужа Давитадзе муну саясий чечим деп мүнөздөдү.
18
январда эле түрк медиасында грузин бийлиги бул мектепти жабат деген маалымат чыккан. Мындан улам саясий чечим кабыл алынды деп ойлоп жатабыз.
Түрк бийлиги Грузиядан бул мектепти жабууну өтүнүп келген. Буга чейин Түркиянын Батумидеги башкы консулу Ясин Темискан лицейди бозгундагы түрк жинаятчысы Фетулла Гүлендин кыймылы каржылайт жана террорчуларды тарбиялап жатат деп күнөлөгөн. Түркия Гүленди өткөн жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыптаса, АКШда бозгунда жүргөн Гүлен бул окуяга тиешеси жоктугун билдирип келет. Батумиде 1994 жылдан бери иштеп жаткан лицей Гүлен кыймылына байланышы бар деген сөздөрдү четке какты. Грузин бийлиги болсо анын жабылышына Түркиядагы окуялардын тиешеси жок деп ишендирип жатат. Грузиянын билим берүү министрлигинин алдындагы билимдин сапатын жакшыртуу борборунун өкүлү Давид Кобахидзенин айтымында толук маалымат жакын арада берилмекчи.
Конкреттүү эреже бузуулар аныкталды. Алардын бири окуучуларды мектепке алууга байланыштуу. Болжол менен 10 күндөн кийин толук маалымат берип, аныкталган маселелерди элге айтабыз. Саясат жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес.
Грузиянын акыйкатчысы Учиан Ануашвили бийликти ачыктыкка жана өз кадамдарын негиздеп берүүгө чакырды. Түрк тарап болсо Грузиядагы соңку чечим боюнча үн каткан жок. Мугалимдер менен окуучулар толук жабылгыча мектепке бара беребиз деп жатышат.
Грузиядагы кайсы бир мектепти жабуу маселесин Түркия чечип жаткан таң калыштуу. Мейли түрк лицей болсун, Грузиянын аймагындагы мектептердин тагдырын эмне үчүн башка өлкө чечиши керек?
Деди ата энелердин бири Култамзе Давитадзе. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Гүлен кыймылынын дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүндө билим берүү мекемелери бар экенин билдирген. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен бери ар кыл өлкөлөрдө Гүленге байланышы бар деген окуу жайлар түрк бийлигинин өтүнүчү менен четинен жабылып жатат. Буга чейин Азербайжан Кавказ университетинин ишин токтоткон. Сомали, Сенегал сыяктуу Африка өлкөлөрү түрк мектептеринин айрымдарын жаап, кайсы бирин Түркия өкмөтүнүн көзөмөлүнө өткөргөн. Кыргызстан болсо түрк бийлигинин кыргыз түрк сибат лицейлерин жабуу өтүнүчүн четке кагып койгон. 30 январда Түркиянын Хүрриет басылмасы Стамбул прокуратурасынын маалыматына таянуу менен Бишкектеги Ататүрк Алатоо эл аралык университетин террордук уюм менен кызматташат деп жазып чыккан. Эл аралык университет бул маалыматтарды куруу доомат деп атаган. Сиз Азаттык угуп жатасыз. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, башка жака көчүрүү жана мыйзамсыздыкка жол бергендерге чара көрүү боюнча тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чок ортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунушту эмелгелери байма бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап, ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланды. Кененирээк чоо жай түрмөгүбүздөн угуңуз. Берүүнү кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Бишкектеги авиа кырсыктан кийин Жалал Абад шаарында аэропортту көчүрүү демилгеси байма-бай айтыла баштады. Жергиликтүү тургундардын бири Мухамбет Абдулдаев аэропорт шаар айылдан, эл жашаган аймактан алысыраак коопсуз жайга көчүшү керек деген ойдо.
Аэропорт жакындыгы элге жакшы, жакындыгы, бирок коопсуздук жери бар да. Ол жерде мүмкүн эмес. Мен укканымдан ушу Бекмаат Осмонов тирүү болгондо ошол айткан ушу Базыргоргонго көчүрөбүз, ошол жака аэропорт ошол жака кылабыз деген билебиз да укканбыз. Эгер тирүү болгондо Осмонов ошо жылдыратпаш. Азыр караган могул жерден үстүндө нефти база бар. Могул жер жака белинде үйлөр, Бишкекте көрдүңөр. Ошондо болуп жарылып, бир жылы дагы тияктан бир самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек. Сузактын төр жагына да жылдырабыз дегендерди укканбыз.
Жалал Абад шаарында жергиликтүү бийлик азырынча аэропортту көчүрүү боюнча сунуш демилге бере элек. Вице-мэр Урмат Маматовдон Азатка билдиришинче, былтыр аба майданынын учуу тилкесин узартуу, коопсуздук аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапканын, ошондон кийин шаардык кеңештин жер тууралуу чечими жокко чыгарылганын маалымдады.
Биздин аэропорттун полосанын узартуу боюнча анан коопсуздук зонасы боюнча бизден аэропорт кайрылган, шаардык кеңештен 9 гектар жерди ажыратып берүү боюнча чечим чыгып, бирок прокуратура тарабынан процесс келгенине байланыштуу Манас акционердик коому экен бул частный лицого берилбейт деп кайра кеңеш ошол 9 гектардын чечимин жокко чыгарышкан. Ал боюнча биз кайра тиги мыйзам боюнча же сатып алыш керек, же аренда алыш керек экен. Бизде сунуш болгон, эми аны бир аз эле өлчөмдөгү сумма менен аны арендага пайдаланууга берилсин 49 жылга деп. Бул маселе каралган.
Жалал Абад шаарынын башкы архитектору Бакытбек Байжигитов аэропорттун айланасындагы турак жайлар боюнча маалымат берди. Ага ылайык аба майданынын айланасында жер тилкелери мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун берилген жана курулуш иштерине уруксат алынган.
Өзүнүн коргоон тилкесинен сырткары бекитилген Госавто сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдардын аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган. Токтом негизинде сатылган эмес. Шаардык кеңештен сунуш келген эмес. 78-жылы жана 2005-жылдары долбоорлу институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат. Ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009-жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорттон эле жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 ген планда жок. Эми аэропорттун жака белинде жайгашкан турак жайлардын баары учурунда баардык тиешелүү документтер биздин нормаларга ылайык тиешелүү адамдар кызматтар кол коюлган, ошол негизинде гана таркатылып берилген.
Жалал Абад шаарынын вице мэри Урмат Маматов быйылдан баштап башкы планды иштеп чыгууга каражат бөлүнө баштаганын айтты. Азырынча ал планга аэропорт киреби же дагы кирбей калабы белгисиз. Урмат Маматов аба майданынын жака белиндеги имарат турак жайлар боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүлүп жатканын айтты.
Жаңы ген планынын түзүлүшү боюнча биздин шаардык кеңештин быйылкы бюджетинде биз акчаны каралып атат. Быйылкы жылда биринчи баштапкысын 1 000 000 сом каралып атат. Эми 6 айдын жыйынтыгы менен 9 айдын жыйынтыгы менен да калган ошо где то госстройдун берген 4 000 000бу ого жакын бизге счетун берген, ошону быйыл карап ген планга киргизүү боюнча дагы маселе каралып атат. Андан сырткары бизде дагы ошол жер участкалары берилгенде аэропорттун бизде архитектура тарабынан ошол Манас аэропорт менен мурунку биздин мэриянын берилген чечимдери боюнча макулдашылган экен. Эми бизде мурунку анан дагы өндүрүштүк зонага кирет баш жагы, ошол жерден бир 31 участкага ошол зонасын өзгөртүп мурунку шаардык кеңеште каралып калган экен. Бирок биз курулушка ал жерден уруксат берген жокпуз. Биздин архитектура тарабынан барылып ошол жерлерге эскертүүлөр берилди, мындан биягына ошол курулбасын деп. Андан сырткары биреки курулган үй боюнча мыйзамсыз курулуш, 3 үй попарет этип аткан, бирок ага биз эскертүүлөр берди деп экотехинспекцияга берип курулушун токтотконбуз. Экотехинспекцияга кат түрүндө жаздык, эми баягы чара көрө турган ошол. Андан дагы сырткары биз ушу прокуратура тарабына азыр кат даярдап берип атабыз.
Ушундай эле маселе Баткен шаарындагы аэропортто дагы бар. Мирлан Сейдбурханов өңдү бир катар жергиликтүү тургундар Бишкектеги учак апатынан кийин аэропортту көчүрүүнү талап кылып келет.
Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсеп болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Баткен шаарынын жаңы даярдалып жаткан башкы планында аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Бирок аба майданын кайсыл жака көчүрүү деле чечиле элек. Шаардын башкы архитектору Кудайназар Эргешевдин айтымында, аэропортту азыр турган жеринде кеңейтүү, коопсуздук тилкеси үчүн кошумча жер берүү мүмкүн эмес.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Биз азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол эмеге барып калат. Биягыбыз параңдан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымыга барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча, пока бул аэропорт иштеп тура берет. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай.
Баткен шаарынын вице-мери Мамасадык Султанов аэропорттун айланасына курулган ар бир имарат текшерилет, жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
85-жылы бүткөн аэропорт бул. Жаңы генпланды шаарда иштелип жатат бүгүнкү күндө. Корректировка жүрүп атат, опорный пландары бүтүп калды. Генпланда, жаңы генпланда аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Келечекте аэропорт сыртка чыгарыш боюнча сунуштар бар. Бул боюнча атайын шаар куруу, градостроительство, КНИП деп ошол долбоорлуу институт иштеп атат. Булардын негиздери бар. Анан жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө экотехинспекция, архитектура, тийиштүү структуралар ар бир турак жайларды терең изилдеп өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иштеп жатышат. Эң башкысы качан берилген, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы негизде берилген ошолордун баарын билип.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан өкүлү Алмамбет Абдырамановдун билдиришинче, транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттору боюнча иликтеп жатат. Азыр жалпысынан мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталды.
Проверкой также установлено, что аэродромы Баткен и Жалал Абад, хотя они функционируют.
Текшерүүдө Жалал Абад жана Баткен аэропорттору 1970-жылдардан бери пайдаланып келе жатса дагы, бүгүнкү күнгө чейин бул шаарлардын башкы планына кирген эмес. Мындан улам прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдарга жер жана шаар куруу мыйзамдарынын бузулушун калыбына келтирүү боюнча эскертүү тапшырмалар берилди. Андан сырткары бул аэропортторду жана алардын болочоктогу кеңейишин эске алуу менен шаардын башкы планына кошуу маселеси да коюлду.
С удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.
Төлөбай Кеңешев курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун башчысы. Ал Баткен жана Жалал Абад шаарларынын башкы пландары, аэропортторду көчүрүүгө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Баткен шаары боюнча биз азыр генпландын үстүндө иштеп атабыз. Мурунку жазылган генпланда шаардын ортосунда калып аткан аэропортту чыгаруу сунушталган. Бирок ошо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтер ошону сактап бергиле деген сунуш менен убагында ал генпланды бекитишкен эмес. Баткен аэропортту шаардын сыртына чыгаруу сунушун азыр карап атабыз. Бул долбоордогу нерсе, бул чечилдик нерсе. Биз сунуштайбыз, эгерде жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтегилер кабыл алышып бекитсе, андан кийин анан мыйзамдуу күчүнө кирет. Жалал Абад шаары боюнча биз бүгүнкү күнү генпланды жасай элекпиз. Себеби 3 жылдан бери Жалал Абад шаарынын мэриясы депутаттары чечим кабыл алып биз менен келишим түзөлөт. Биз Госстройдун атынан, бензин институтунун атынан жыл сайын сунушубузду жиберип атабыз, бирок алар бүгүнкү күнү чечилди. Генпланды жасаганда шаардын ортосунда алып үч жагынан курулуш турак жайлары менен жайгашылгандан кийин сөзсүз түрдө аны чыгаруу керек.
Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү зарал деле эмес деген оюн айтты. Учуу коопсуздугун камсыздаган жалпы системалар жаңыланышы керектигин белгиледи.
Чоң-чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлк алардагы ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат жанагы навигационный система. Кечегинде жанакы эл аралык авиационный комитеттин төрагасы да келип туруп мактап кетти. Системаң аябай жакшы экен деп. Бирок мен Кудай сактасын эми жанагыдай азыр заключение кандай чыгат. Бирок предварительный эме боюнча биз тараптан мындай деле неме жок да. Ичинде жаңылыштык жок. Ар кандай мамлекет айтып атпайбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз дэл ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Биз коопсуздук боюнча көбүрөөк иштешибиз керек. Ошондо биз коопсуздугун элдин жанагы самолеттордун учуп кетип коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз.
Өткөн айда 10 адамдын өмүрүн алган Бишкектеги учак апаты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган дача суу конушу аэропорттун коопсуздук зонасына кирери белгилүү болду. Кыргыз бийликтери кырсык болгон, жалпысынан 5 чакырымдай жерде ээлеп жаткан айыл башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары ал жерге турак жай курууга уруксат берилбей турганын билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кыргызстанда баалуу кагаздар рыногу кеңейүүдө. 2016-жылы жарандардын жекеменчик компаниялардан облигацияларын сатып алуу суммасы 358 миллион сомду түзгөн. 2009-жылдагы көрсөткүчтү ала турган болсок, 8 жылдын ичинде баалуу кагаздарды сатып алуу 10 эсе көбөйдү. Азаттыктын адам жана базар апталык турмөгүндө бул тема тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн адам жана базар түрмөгүндө облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылабыз. Алгач облигация жөнүндө кыскача токтолсок. Өнүккөн өлкөлөрдө баалуу кагаздар базары ал мамлекеттин экономикалык абалынын күзгүсү болуп эсептелинет. Маселен, иши ийгиликтүү жүрүп жаткан ири компаниялар, ишкерлер өнүгүү үчүн каржыга же инвесторго муктаждык жаралганда, бизнес өнөктөр акчаны дал ушул базардан илишет. Бул ири компаниялар үчүн насыя алуудан жол жобосу жеңил болот. Ал эми бош жаткан акчасы бар жаран, ага баалууга сатып алуу менен ошол компаниянын облигация чыгарганда белгиленген пайызына жараша пайдага туйтунат. Кыргызстандын баалуу кагаздар базарында Senti каржылык компаниясы иш жүргүзөт. Аталган компаниянын маалыматында 2014-жылы жекеменчик компаниялардан облигацияларын сатып алуу суммасы 356 миллион сом болгон. 2015-жылы 270 миллион сомду түзүп төмөндөсө, кийинки жылы жогорулап 358 миллион сомду түзгөн. Өлкөдө баалуу кагаздар базарынын жалпы каржы базарындагы структурасындагы үлүшү 20% жетпейт. Ал эми байгер өлкөлөрдө 50-60% чейин түзөт. Senti каржы компаниясынын жетекчиси Мээрим Аскарбекова өлкөдөгү баалуу кагаздар базарындагы абалга токтолду.
Баалуу кагаздардын абалы бүгүнкү күндө өтө жакшы деп айта албайбыз, себеби баалуу кагаздардын өнүгүшү көбүн эсе биздин жарандардын каржы сабатына түздөн түз байланыштуу. Мисалы 2015-жылы өткөрүлгөн социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча ар бир 10-чу суралган адамдын каржылык сабаты жоктугу аныктылган. Алганда калкыбыздын каржы сабаттуулугу төмөн деңгээлде деп айтсак болот. Ушул себептен баалуу кагаздар базары өтө өнүгө элек. Анан экинчи себеп бул институциональный инвестор деп коет. Бул биздин финансовый рынктын катышуучулары, инвестиционный фонд, страховой компаниялар, банк, коммерческий банктар жакшы катышпайт
бул базарда.
Баалуу кагаздар базарында да. Ошолор катышса, государственный накопительный пенсионный фонд ошол катышса, анан баалуу кагаздар базары жакшы өнүгүшү мүмкүн да. А бүгүнкү күндө бир-эки эле компаниянын аракеттери менен иш жүрүп жатат.
Кимдер сатып алат ушул баалуу кагаздарды көбүнчө? Ишкерлерби же жеке жарандарбы?
Бул тараптан биздин Кыргызстанды биз мактап койсок болот. Биздин баалуу кагаздар базарынын себеби бизде жеке жарандар көбүрөөк да. Бир 70-80% алгандардын арасынан жеке жарандар. Ал эми биздин ошол эле кошуна мамлекеттер Казакстан менен Россияны ала турган болсок, аларда тескери көрүнүш да.
2017 жылдын башында Аюу холдингинин 100 миллион сомго чыгарган облигациясы бат эле сатылды. Бул компания 2 жылга жылдык үстөгү 21% менен 100 миң облигация чыгарган. Ар бир облигация 1000 сомдон баалынат. Аюу холдингинин өкүлү Балбак Түлөбаев ири компания баалуу кагаздар базарынан каржы издегенин эл аралык деңгээлге чыгуу аракети деди.
Биз келечекке даярданып атабыз. Жакында бир күн келет холдинг компаниялар боюнча мыйзам кабыл алынат. Андан кийин Кудай бир күн бизге берет, биз IPO международный уровеньге чыгабыз. Ошого чейин кээ бир басамактардан басып өтүшүбүз керек. Биз биринчи жолу чыгарганбыз 14% менен. Эми 21% менен чыгарып атабыз. Анан биз ошол акырындан IPO даярданганда кийинчерээк анан ошонун баары бул биз үчүн опыт болуп калат. Анан биз өзүбүздүн төлөй алабыз деген өзүбүздүн эмебизди далилдешибиз керек да, элгечи көргөзүшүбүз керек. Ошого гана даярдык негизинде.
Адистер компания кардар менен мындай кызматташтыгынын бул түрүндө ачык айкындуулук жана ишеним чоң мааниге ээ дешет. Көп жылдардан бери бул тармакта жүргөн Медер буларды айтып берди.
Я занимаюсь ценными бумагами с 2008 года.
Мен баалуу кагаздар менен 2008 жылдан бери иштейм. Ал учурда Шоро компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алып баштагам. Менин ашыкча акчам бар. Банкка салып көрдүм, бирок баалуу кагаздардай киреше алып келбейт экен. Бирок баалуу кагаздар базарына каржылык билимди жакшылап алып, анан кириш керек. Бизде бул базарда аз эле адам акчасын жүгүртөт.
Анткен менен Кыргызстанда баалуу кагаздар базарында аманатчыга карызын төлөй албай калган компаниялар болгон. Маселен, 1997 жылы Юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн Рентон Групп компаниясы 2014 жылдары 55 миллион сомго облигация чыгарып саткан жайы бар. Кийин Рентон Групп компаниясынын кредиттик карызы 263 миллион сомду түзгөн. Аталган компания 2000ге жакын аманатчыга акча бере албай калган. Убагында милиция тарабынан кылмыш иши козголгон. Урматтуу кагармандар, сиздер апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылуудабыз. Эми мамлекеттик баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылсак. 2016 жылы расмий маалымат боюнча өлчөмү 15 миллиард сом болгон мамлекеттик баалуу кагаз жүгүртүүгө чыгарылган. Бул казыналык облигациялардын төлөм мөөнөтү 3, 6 ай жана 1, 2, 3 жана 5 жылга чейин. Каржы министрлигинин өкүлү Бакыт Сыдыков.
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарынын чыгарылган жана сатылган жалпы көлөмү, жалпы өлчөмү 15,9 миллиард сомду түздү. Ошол жалпы көлөмдүн ичинде 16 жыл бою 3, 6, 12 айлык мамлекеттик казыналык векселдер болду. 3 айлык 3,3, 6 айлык 8,7, 12 айлык 11,5, 2 жылдык 16,2, 3 жылдык 15,1, 5 жылдык тегеретип айтсак 18,5.
Мамлекет төлөнүшүнө кепил болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды жөнөкөй жарандар сатып алуусу татаалыраак дейт Сенттик каржы компаниясынын жетекчиси Мээрим Аскарбекова.
Мамлекеттик баалуу кагаздар ишенимдүүлүк жактан жогору болгону менен алар көбүн эсе жакшы киреше кылып бере алышпайт. Ставка пайызы ылдыйраак, пайызы төмөн корпоративдик баалуу кагаздарга караганда. Ошондуктан бир чети мындай ыңгайсыздыгы деп ойлойм. Себеби ар бир сатып алыш үчүн коммерческий банкка барып заявка жазып калтырып келишим керек. Татаалыраак да, бир аз оңоюраак болсо болчудай деп ойлойм.
Өлкөдө акчалуу жарандардын көпчүлүгү баалуу кагаздарды сатып алууга кызыгышпайт. Адистер муну каржы рыногунун мүмкүнчүлүктөрүн түшүнбөстүгүндө дейт экономист Жунус Ганиев.
Жарандардын көбү эле ошол ишкердер деле акчасы бар. Негедир ушул баалуу кагаздарга инвестиция кылганда же болбосо башкача айтканда баалуу кагаздарды алууга көп ашыга беришпейт да, бул компанияларга ишенбегендигиненби же каржылык түшүнүктүн жоктугу?
Менимче көбүрөөк ишенбегенден го дейм, анан балким реклама дагы жетишсиз болуп аткандыр. Кээ бир жанагы алдап кеткен нэмелер мисалы пирамида сыяктуу түзүпчү. Мисалы бир кездерде жана Рентан Групп дегенге окшогондо алардын өзгөчөлүгү аябай баягы рекламаны жакшы жүргүзгөндүгүндө дагы болсо керек да менимче.
Жөнөкөй жарандар эмес, ишкерлик чөйрөдө дагы ошол каржылык сабатсыздык бар, э?
Каржылык сабатсыздык кандай бир деңгээлде бар десе болот. ишкерлердин бүт баарында эместир, балким баягы жаңычыл жакшы иштеп аткан жаш ишкерлер да балким бар болуш керек. Бир аз жашы өтө түшкөн ишкерлерибиз бар, балким андай деле бар чыгар. Мындай жагыда болушу мүмкүн. Эми каражаты бар киши, мисалы, акчамды жөн эле салып коюп, там бирөө иштеткендин ордуна өзүм иштетейин дегендер болушу мүмкүн. Себеби бизде бая капиталы бар, чоң капиталдуу кишилердин аябай саны көп деп ойлобойм менчи. Антисине башка киреше эл тармактар дагы бар. Мисалы, акчасы чоңураак кишилер квартира алып коюп, квартиранын киргизип коюп дегендей. Же болбосо Дордойдон контейнер алып коюп, берип койсом деле, бая аренда берип койсом деле жакшы эле киреше түшөт дегендей. Башка киреше булактары да көп эле да. Менчи балким ошолорго салыштырып анализ кылса деле мүмкүн.
А мына ошол Рентен Групп деп өзүңүз айтып өттүңүз, ошол сыяктуу компанияларга алданып калбаш үчүн, ошолордун кейпин кийип калбаш үчүн баалуу кагаз базарында дагы эмнелер керек?
Түшүндүрүү иштери сөзсүз керек. Себеби алардын өзгөчөлүгү эмне болгон? Аябай чоң киреше сунушташкан. Чоң киреше сунуштаган нерсенин демек риск чоң деген сөз. Бизнесте ошондой нерсе бар. Канчалык киреше чоң болсо, демек риск чоң. Канчалык көп пайыз сунуштап атса, демек ал жерде чоң риск бар. Эмне үчүн мисалы адамдар дүйнө жүзүн карасак, мисалы АКШнын, Европанын баалуу кагаздарын алат, мисалы биздин мамлекеттикин албайт, биздики проценти бир топ жогору болсо дагы. Себеби риск чоң деп кабыл алышат алар. Жана эл аралык Standard & Poor's, Moody's дегендердин баары рейтинг берип атканда дагы ал түздөн түз жана проценттерге таасир тийгизип атпайбы мисалы. Канчалык рейтингин жогору койсо, демек ошончо ишенимдүү, процент ошончо төмөн. Демек бирөө көп процент, көп киреше сунуштап атса, демек риск чоң. Ошондой учурларды адамдар билиши керек. Чоң киреше сунуштап аткан нерсенин демек сөзсүз артында кандайдыр бир рисктер, бир нерселер бар. Аны уже ойлонушу керек, талдашы керек болуп калат да.
Урматтуу угармандар, сиздер апталык Адам жана базар экономикалык түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов. Эфирден жолугушканча аман туруңуздар. Эми кезек Азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясына келип жетти. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Ободо Данисте телеберүүсү бул Азаттык радиосунун кыргызстандыктар, чет жактагы журтташтар жана кызыктуу жаратман замандаштарыбыз тууралуу атайын программасы. Жарым саат биз менен калып, бүгүнкү чыгарылыштын баяндарын чогуу көрүңүз. Нарындыктар электр энергиясы үчүн карызын төлөй албай кыйналууда.
Бул жылыткычты ушул 4 айлык балага карап, үйдүн муштагына карап эле ушу жылыткычты саям. Анан от жагам. Анан эле очой акча чыгарып келишет.
Ош шаарында Казакстан президентинин каражатына салынган жаңы мектептин имараты бузула баштадыбы?
Эшиктери уже сынып атат. Былтыр сентябрь айында ишке кирген. $5 млн бөлүнсө, $1.5 млн акча кетсе, $3.5 млн акча кетти ошол жардандын.
Жаш ойлоп табуучулардын соңку технологиялары азыркы балдарды эмне шыктандырып, кайсы тармак көбүрөөк ойлондурат?
Калпак күндөн энергия алып телефонго бергенде, телефонду биз электр тогуна сайганда канча убакыт болсо, бул дагы ошончо убакытты толтурат.
Ата эне кайдыгерлигинен окубай калган тагдыры татаал Андрей 25ке чыкканда алипени үйрөнө баштады.
Тамгаларды уже полный билип калдым, мурда билбечим вообще.
Кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай?
Аккордеон өзү кыргыздын экинчи аспабына айланды десек болот.
Сузакта ардегер агай өз күчү менен музей уюштурду. Музыка сабагын өзгөчө ыкма менен өткөн Махамматжан Мадаминов тууралуу баяндап беребиз. Аты жөнүм Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Нарындан келген видео менен баштасак, ушул тапта Нарын облусунун айрым жерлеринде сууктун күчү -30 градустан ылдыйга түшүп жатканы маалым. Суук сөөккө өтүп турган мындай күндөрү элдер кошумча электр жылыткычтарын сайып, күн кечирип таң атырууда. Мындан улам электрдин бир айлык акысы 5000 сомдон ашып, айрымдар карызын жаба албай айласы кетип турган чагы. Дүйшөмбү күнү болсо нааразы болгондор электр энергиясына болгон 1000 киловатттык чектөөнү алып салуу талабы менен облустук администрациянын алдына митингке да чыгышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо бул маселе жакын арада чечилбестигин билдирүүдө. Нарындагы соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Бул жылыткычты ушул 4 айлык балага карап, үйдүн муштагына карап эле ушу жылыткычты саям. Анан от жагам. Анан эле очой акча чыгарып келишет. Светчилер.
Нары шаарынын тургуну Айтбүбү Итебаева соңку бир айда эле 5,5 000 сомдук электр энергиясын иштеткен. Ага кошумча өткөн айдагы карызы үчүн электр тармактар жумушчулары 2 күн мурда жарыгын өчүрүп кетишкен. Үйдө бешикте неберем бар деп ыйлап сыктап суранып атып кайра коштурган. Айтбүбү Итебаева эми 5,000 сом пенсиям тийсе жарык акысын төлөп берип кийинки пенсияга чейин кандай күн көрөр экенбиз деп башы катып турган чагы.
Ага пенсиям жетпейт, момун чабала менен ичкен жеген кийгени бар экен. Үйдө тыгылышып эле кышында кыштын суугунда ушун сүйлөп балдар менен отурабыз. От жакканда паровойлор ысыбайт, анан ысыгандыгына байланыштуу чоң үйдүн паровойун кестирип салсак жанагы антип муз болуп үстү түшүп жанагы антип атат. Тыгылышып эле ушинтип отурабыз.
Айтбүбү Итебаева окшоп бир айлык кирешесин жарык акысынан ашып кеткендер Нарын шаарында ондоп саналат. Айрыкча мамлекеттик мекемелерде иштегендердин кыш мезгилинде бул башкы көйгөйүн айланган. Мындай көрүнүшкө нааразы болгон нарындыктар 6-февралда митингке чыгышты.
Электр энергиянын кымбатын көрүп атат. Эй, деп парламентке трибунадан түшпөш керек да. Элди бекер көтөрүп албайлы, 30 градустан ашып атат. Электр энергиясын азайтып бергиле кайрылып жүрсөк жолу келбей атат деп депутаттарга барса болот беле? Губернатор кана эл көтөрүлүп чыкканда киргиле залга деп атат. Чечсе буга чейин чечип койбойт беле?
Облустук администрациянын алдына чогулган 100 киши кышы катаал нарын жергеси үчүн электр энергиясына болгон жеңилдикти көбөйтүп берүүнү өкмөттөн талап кылышты. Чогулгандарды Нарын шаардык мэриянын имаратына киргизген өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов электр энергиясына болгон тарифти арзандатуу үчүн Нарын облусунун элинин атынан өкмөткө кат жолдогонун, бирок 2017-жылдын аягына чейин жарык акысын арзандатуу мүмкүн эмес деген жооп алганын элге түшүндүрүп берди.
Мына азырбыз, мына бул жерде 2000 мына быйыл эми кыш буюрса аман эсен чыгабыз. Эмки 18-21 жылкы жанагы тариф саясатына ушуну кийгизди. Ошол сунушту жазып мына беришкен. Ошол сунушту силердин артыңардан жазып берген калк мына ошону тариф маселесин карарды кабыл алабыз сунуштайбыз деди. Ошону аракет кылалы
андан. Нарындыктар электр энергиясына болгон баанын кымбатташына нааразы болуп акыркы 3 жылдан бери байма-бай митингке чыгып келишет. Нарын облусунда электр энергиясын кыш мезгилинде колдонгон ар бир абонент 1 кВт-саат үчүн 77 тыйындан, андан ашканын 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Жергиликтүү электр тармактар ишканасынын маалыматы боюнча бул чектөөдө Нарын шаарынын 30%, ал эми облустагы калктын 7% ашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми Ош шаарынан баяндайбыз. Ош шаарында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин каражатына курулган мектеп 6 айга жетпей бузула баштады. Учурда ата энелер кооптонуп мектеп жетекчилигине имаратты текшерүүдөн өткөрүп берүү талабын коюп жатышат. Айрым депутаттар курулушка бөлүнгөн акчанын көбү максатсыз сарпталганын айтып чыгышты. Курулушту жүргүзгөн ишкана жетекчилери болсо, айрым гана кемчилдик гана болбосо жаңы имараттын туруктуулугуна кепилдик берип келишет. Аймактагы кабарчыбыз Идрис Исаков тараптардын пикирин угуп мектепти видеого тартып келген.
Нурсултан Назарбаевдин каражатына курулган мектеп жарым жылга жетпей четинен урай баштады. Бул тууралуу депутат Абдулахап Нурбаев парламентте билдирди. Анын ырасташынча жемкорлуктун айынан мектеп курулушу башынан эле сапатсыз бүткөрүлгөн. Мектептин курулушуна 83 000 000 сом бөлүнгөн эле.
Мектептин сапаты өтө начар болду да. Биз өткөндө депутаттар барып көрүп келдик. Эшиктери уже сынып атат. Былтыр сентябрь айында ишке кирген. Мунун жатаканасы курулабы, анан калган акча эмне болду? 5 000 000 $ бөлүнсө, 1,5 000 $ акча кетсе, 3,5 000 $ кайка кетти ошол жардамдын? Эгер ошол Назарбаев же Казакстандын өкмөтүнөн бирөө келсе, уят болосуңар да өзүңүздөрчү. Ошо берген акчаны дагы толук иштетпей жеп коюпсуңар деген сөз кетет.
500 орундуу мектеп окуу жылынын башында өкмөт башчы баш болгон жоонтоп чиновниктердин катышуусунда ачылган эле. Мектеп курулушунда башында эле бир катар кемчиликтер кеткенин ЭКТЭК инспекцияда тастыктап жатат.
Ошол жанагы туз чыгып аткан немелер боюнча жазганбыз. Жана директордун жанагы пол кабинетинде полдун баягы ичине кыймылдап турганы боюнча жазганбыз. Электр приборлору боюнча аларга жазганбыз.
Анткен менен чакан мектеп имаратын курууга 83 миллион сом сураган Азия курулуш фирмасынын кожоюну Эсенбек Арзиев жаракалар атайын калтырылган жылчыкчалар экенин, сапатка эч кандай доо кетпестигин айтууда.
Бул мектепте бир да жарака жок. Мектептин мындай сайт кыргызча айтканда сөөгү таптаза, жаракасы жок иш жериндечи. Мына азыр дагы комиссионный келип карап атышат, ЭКТЭК инспекциядан заказчиктер бүт шаарда ошол кандай ушул курулуш тармагына жооп бере турган органдар болсо баары келип текшерип атышат.
Дегенменен мектеп жетекчилиги дубалдардан жарака кетип, шыптан суу тамып, кооптуу жагдай жаралды деп чочулууда.
Матене тынбай келип турат да бул жерге. Анан ошол жаракаларды көрүп эле баягы кооптуу сөз болот да аларда. Эми бул эмне жарака? Бул жерден тосулуп калган. Ошон үчүн алардын биз укугун чектей албайбыз. Айткан укугу бар. Алардын деле кооптонгонуна негиз бар. Жетекчи катары биздин деле кооптонгонуна негизибиз бар. Биз кат жазып, тиешелүү жоопту алып, түшүнүп өзүбүздүн деңгээлибизге жараша адистердин чечими менен анан матенеге да түшүндүрүп атабыз.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстанга жардам катары Бишкекте жана Ошто бирден мектеп курууга каражат бөлгөн. Баш калаадагы билим уясы да сапатсыз курулгандыктан жергиликтүү эл тиешелүү жетекчилерди жемкорлукка айыптап келишет.
Сиздер Данисте телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми кезекти Данистенин данегдүү каарманына берсек, Жалал-Абадтын Сузак районундагы өзбек тилдүү мектептин мугалими Махаматжан Мадаминов облустан чыккан акын жазуучулардын жана өнөр адамдарынын музейин уюштурду. Ардегер агай музыка сабагын дайыма кыргыз тилинин гимнин үйрөтүү менен баштайт экен. Чыгармачылыкка кызыккан өнөр адамынын музейине кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Махаматжан Мадаминовдун сабагы дайыма музыка менен башталып, музыка менен аяктайт. Окуучулар да ага көнүп калышкан. Ал күн сайын 10 чакырым алыстыктагы башка айылдан мектепке каттап турат. Агайдын ар бир сабагында сөзсүз кыргыз тилинин гимни ырдалат. Миңден ашык окуучу билим алган Созак районундагы өзбек тилдүү Домата орто мектебинде 2-чи класстан тартып жогорку класстын окуучуларынын баары кыргыз тилинин гимнин жатка билишет. Буга музыка мугалимдин тил гимнин жайылтуудагы аракети десек болот.
Жаш муунга аттын өзүн жүрөгүн берип, өзүнө кандай патриоттук сезими, гумандуулугу менен башка мугалимдерден айырмаланып турат. Адабият, музыка, маданиятка өттү чоң салым кошуп келаткан мугалимдерден азыркы күндө бул агай кыргыз эл жазуучусу Шабданбай Абдраманов атындагы маданият адабият музыка музейин уюштуруп.
Ардагер мугалимдин 2 жылдан бери жасап келе жаткан эмгегинин жыйынтыгы көрүнө баштады. Ал түптөп жаткан кыргыз өзбек акын жазуучуларынын жана искусство адамдарынын музейи ишке кирүү алдында турат. Акыркы жумуштарды Мадаминов өз колу менен жасап жатат.
Мына биз Жалал-Абад областы шундай бир немелерге бай мындай областы менен билинип калды. Бу нерсе ар бир областта болуш керек. Мындай музей ар бир областта өз областтан чыккан мындай жазуучу акындарды мындай ишин жагылдыруучу мындай бир музей болуш керек.
Жалал-Абадта 1935 жылы алгачкы жолу уюштурулган Жомарт Бүкүнбаев азыркы Барпы театрынын басып өткөн жолу да каарманыбыздын музейинде камтылган. Маалыматтарды чогултууга акыркы 5 жылдан бери изилденип келет.
Област драм театры менен эгиз бала боюнча мына ошо маалда тартылган сүрөттөр менен ошо сахнада ойнолгон маалдар мына жогоруда туруп биринчи театрды уюштуруучу райым эке, кийинки Нишан Ахмедов ошо театрды уюштуруучулардан Коңур Үндү мындай жакшы мындай актерлор да Эжасан Темиров булар өтүп кеткен бардыгы.
Класстык бөлмөлөрдү жасалгалоону жана музейди уюштурууну музыка мугалими өз каражатынын эсебинен жумшады. Ал үчүн бирөөдөн жардам деле сурап кайрылган жок. Болгону анын максаты тарыхты келечек муунга калтыруу жана кыргыз тилинин башка улуттарда колдонулуусун жайылтуу.
Анча-мынча менен кадыгер карап алган мындай өзүбүздүн жердештерибизди жардам менен бишти башта бердик.
Музейге азыр искусствого байланыштуу баардык чыгармачыл инсандардын маалыматтары топтолуп, эски музыкалык аспаптар да чогултулган. Шабданбай Абдраманов атына коюлган жайды мугалим жаз айларында ишке берүүнү пландоодо. Ардактуу эс алуудагы мугалим 30 жылдан бери ушул мектепте орун которуп эмгектенип келе жатат. Алгачкы эмгек жолун 1972 жылы музыка мугалими болуп иштөөдөн баштаган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Жаратмандар темасын жаш ойлоп табуучулар баяны менен уланталы. Бишкектеги 61-чи мектептин окуучулары өзлөрү ойлоп таап жасаган буюмдарын көргөзмөгө чыгарышты. Окуучулардын илимий иштерин, жаңы технологияларын айыл чарбасында, медицинада жана жол курулушунда азыр деле колдонууга болчудай. Ал арада Баткен шаарында да ойлоп таап окуучулардын сынагы өттү. Азыркы балдарды эмне шыктандырып, кайсыл тармак көбүрөөк ойлондурат? Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
10-чу класстын окуучусу ойлоп тапкан бул кардиомер же жүрөктүн соккону текшерген жабдууну медицинада, спортто колдонсо болот.
Жүрөгүм канча кагат экен, текшерип көрөт азыр Даша. Даша, текшерип көрсөң?
Это много?
Это хорошо.
Бош вактысын бир да мүнөтүн текке кетирбеген Варя болсо, былтыр бийлеген робот ойлоп тапса, быйыл көзү азиздердин жашоосун жеңилдетүүчү электрондук таяк чыгарды.
Человек идет с тростой.
Көзү көрбөгөн адам бул таяк менен кетип бара жатып, алдынан чуңкур же башка тоскоолдук чыкса, таяк мына мынтип сигнал берип баштайт. Демек анда тоскоолдугу жок жакка таякты буруш керек. Ошондо сигналдар токтойт.
Не будет пищать.
Медициналык мындай жабдуулардан тышкары бишкектик жаш ойлоп таучулар айыл чарбага пайдалууда ар кандай чакан күнөсканалардын макетин жасашкан. Мына бул айнек автоматтык күнөскананы иштеп чыгып, ичинен бул бүчүрдү чыгарууга бегайымдын 6 айдан ашуун убактысы кеткен.
Такая теплица создана для людей, у которых есть.
Мындай күнөсканалар убактысы аз же тез-тез иш сапарга чыгып тургандар үчүн ыңгайлуу. Эгерде кишинин өсүмдүктөрдү коргоого убактысы жок болсо, анда ал өзү эле иштей берет.
Теплица делает все за вас.
Кыргызстандагы тегиз эмес жолдордун көйгөйүн чечүүнү көздөгөн бул жигит болсо, жердин рельефин текшерүүчү мындай машинени ойлоп тапкан.
Этот прибор предназначен для постройки карты рельефа дороги.
Жолдун рельефтик картасын чыгарып, жол куруу иштеринин жалпы эсебин алууда колдонулат. Асфальтты түздөп, тегиз жол курууга керек.
Асфальт для выравнивания какой-то местности.
Бишкектик балдардын спектр аттуу бул көргөзмөсүнө удай эле Баткенде да ойлоп табуучу окуучулардын сынагы болду. Андан ийгиликтүү өткөндөр эми башкалада башкалар менен ат салышат.
Жайлоолордо жашаган адамдарга өтө керектүү кийип алып жүрө берсек, күндүзү топтогон зарядты кечинде да бере берет. Калпак күндөн энергия алып телефонго бергенде, телефонду биз электр тогуна сайганда канча убакыт болсо, бул дагы ошончо убакытты толтурат.
Бош убактысын оор математикалык эсептер жана электрондук аппараттарды чыгарууга арнаган бул балдардын эмгектерине Орусиялык жогорку окуу жайларда кызыгышып, мектептен кийин сынаксыз кабыл алууну да сунушташууда. Бактыгүл Чыныбаева, Шавкат Тургаев, Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан биз катаал тагдырды башынан кечирген мекендештер тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу шамалдысайлык Андрей Семкин тууралуу айтып берин тура көрдүк. Кенедейинен өз курсагына өзү тыйын таап баштаган Андрей ата эне кайдыгерлигинен билимди албай калган. Учурда ал Бишкекте колдоо таап 25-ке чыкканда алипени үйрөнө баштады. Алдыда Андрей Семкин мурдагы жана азыркы жашоосу тууралуу видео баянды чогуу көрсөк. Андрей ушинти учурда күнүнө бир маал партага отуруп, тамгаларды мугалимдин жардамы менен жаттап турат. Али сөз курап окуй албаса да, каттануу аракетинен кайтайын деген ой жок.
Тамгаларды уже полный билип калдым, мурда билбечимин ушу. Санды билбечимин, полный билип калдым. Колдон келсе китеп окуганга аракет кылатам.
Андрейге алипени окутуп жаткан мугалим Сырга Усманалиева окуучусу аз убакытта мыкты натыйжага жетишкенин айтат.
Анасы бүт тамганы жаттап таанып калды. Жазып атат, атын фамилиясын жазгандай жазганга жетишти. Анын эсеп саанын алып кошконго жетишип калды да. Сот алганды билет, акча санаганды билет өзү алдынча. Мен колдон келген жардамды аябайм Андрей үчүн. Баарын үйрөткөнгө аракет кылам. Берден үйрөнгөндөн кийин кечки мектепке жөнөткөнгө аракет кылабыз. Андан ары анын өзүнүн максаты бар экен. Автомеханик болом деген. Бул машина унааларды оңдогонго тыр эмеден да ошого мен аябай кызыгам деп такай ушунусун айтат. А мен ошону ойлоп, ошо бат окутканга, билим алганга аракет жасап атам.
Кенедейинен кыйын турмушту башынан кечирген Андрей ата эне кайдыгерлигинен мектепке барбай калган. Ал аз келгенсип наристе өз курсагына өзү тыйын таап чоңойгон.
Родители виноваты. Много пили они.
Атенем күнөлү, алар көп ичишчү. Мени караганга эч ким жок эле. 7 жашымда мен өзүм мектепке барып көргөм. Албай коюшкан. Сенде акчаң жок, сени кантип алабыз деп баш тартып чыккан.
Нет, нету, говорит, а что, как вы же не брать? Не взяли школу.
Как вы же? Ошака барып жүрөм да? А, жак азыр эмне иш кылып атасың? Бул жерде.
Жыйырма беш жаштагы Андрей Сёмкин бир жарым айдан бери Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борборунда билим алып жатат. Бул жакка аны Коломтоо деп аталган бараар жери жоктор үчүн борборунан чакырып алып жумуш да беришиптир.
8ге жакын келип жатырды, жинемши төрөт тазалап, анан класска кирип кетем, сабак башталат.
А бул жерде сенин ишиң эмне менен чектелет?
Дорлорду шыпырам, тазалайм, кар болсо күрөйм, кар жок болсо шыпырап.
Бул мурдагы сенин жумуш иштеп жүргөн жумуштарга караганда оңой болсо керек, аябай.
Бирок оңойроо.
Мурда эмне кылчу эле?
Мурда көп нерсе кылчу.
Айтып кетсең мисалы.
Ысык сенин таш үчүн, муу түшүр үчүн, темир түктөр үчүн.
Ага, акча бербей койгон күндөр да болобу
эле? Кээбирлер бар, берет, кээбирлер алдайт деп жумуш кылдыр алса. Бул жакта жашайм.
2000 сом
берет. Реабилитациялык борборунда иштегендер Андрейге жыпыны болсо да жумушунан алыс эмес жерден батир таап берген. Башкысы ичи жылуу эшикке кулпуланат.
Ушул сабактан келип үйдө жазам.
А, үйдө дагы сабак.
Домашний задание беришет да.
Кадимкидей.
Мыноларды кечээ жазган.
2015 жылга чейин Андрей Жалалабаддын Таш Көмүр, Шамалды Сай шаарларынан чыкпастан туш келди кара жумуш иштеринде жүргөн. Былтыр Бишкекке алгач ирет келген Андрей эмгек кулчулугуна да туш болгон экен.
Айына 10,000 төлөп беребиз деген. Тамак аш полный өзүбүздөн, а потом уже кийинки күндөр эсептей баштаган бүт. Цветтик.
А документин кандай алып коюпсуң? Кантип алардан чыга албай калдың?
Документим эмеден сирокопиядан өткөрүп кайра беребиз деген. Ошмойдон 7 ай кармаган документти. Мен эметкенде ойлогонго документимди алдым, эч жага кете албайт деп. Эми коркуткан, артынан милиция жөнөтүрөм деп. Айлымды берем, артынан милиция жөнөтүрөм деген.
Мен ачам мурдан.
Бул эми ойлотту да, эч кимиси жок ушул турган.
Билим алып баштагандан бери келечекке карата Андрейдин дымактуу максаты пайда болгон.
Ушу азыр вечерний деп атат школу. Ошондо окуп бүтүп, бир училище тапшырып, автомеханикке.
Билим алуу эч качан кеч эмес деген урааны карманган Андрей өз үй бүлөсүн түптөнү да болжоп жүрөт. Бирок бул план азырынча экинчи орунда. Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдарды сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сураныч бул номерге атайын сунуш пикирлерди гана жазыңыз. Биз аты жөнү байланыш телефонун катталгандарын гана катын окуйбуз. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтында башка байланышуу жолдорун таба аласыз. Эми берүүнү музыка ыргактары менен уланталы өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан бери аккордеон улуттук музыкалык аспап катары кыргыз кыртышынан терең орун алып калды. Ал кезден баштап оончулар жана аткаруучулар өз чыгармаларын аккордеондун коштоосунда жаратып, ырдап келишкен. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянына кеп болот.
Бул Таалай Иманкулов. Ал учурда улуттук филармонияда иштейт. Үйүрмандары тарабынан Таалай экинчи Ырысбай деген атка конгон.
Аккордеон аспабын кыргыз музыкасынан алган орду боюнча айтсак, бул ошо Ырысбай Абдыкадыров аябай байланыштуу, аябай тиешелүү десек да болот. Себеп дегенде Ырысбай Абдыкадыровко чейин биздин сериндин гана оончулары ойноп, обон чыгарып аткарып келишсе, Ырысбай Абдыкадыровтан кийин массалык түрдө жайылган десек болот да, ушу кыргыз элинин музыка дүйнөсүнө массалык түрдө аккордеон келип кирди да. Ырысбай акеге чейин обончулар, обонду аткаруучулар ырды аткарганда акыркы эки салым гана кайталап, анан экинчи куплетке өтүп кетчү да. себеп дегенде баягы куплеттин ортосунда эч кандай мындай проигрыш десек же вариация десек пе колдонушчу эмес. Жөн гана ырдын акыркы эки сабагын кайталап анан экинчи куплетке өтүп кетишчү. А Арызбай эке ошол баягы жөн гана кайталап гана койбостон ошол эки сапты ага өзүнчө жана сиз айткандай боек берип өзүнчө дагы кооздук берип ошо обонунда бере албай калган оюн ошо вариация аркылуу бергенге аракет жасагандыктан обондору дагы өзгөчөлүк пайда болду дагы анан кыргыз элине угармандарга жаңылык болду да вариация ошол Рыскбек аркылуу кирипкирди да бизге
эми ошол өзгөчөлүктөрүнөн үндүлөрдү
мисалы үчүн айтсак Рыскбек Абдыкадыровдун Сагынып Тууган Жер Сен дегендери бар анда дагы мындай деген проекттер бар да
алтымышынчы жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойногу өз боегун өз өзгөчөлүгүн кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады бара бара мукам үндүү музыкалык аспап жалаң гана оончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес ыргашыгы бар калың катмарды да кызыктырып аны ойной билгендердин катары калыңдады азаттыктын студиясына ар тармакта иштеген аккордеончулар келип өз өнөрлөрүн тартуулап маек куруп беришти эле
мен азыркы убакта ошо Ленин райондук карылар үйүндө иштейм аккордеонго кызыгып калган себебим бул 6-класс или 7-класс болсом керек ошондо Рыскүл Үкөева деген бир эжебиз чыккан Көлдөн Көтүгөлбай казактын насыйкат деген ырын ошону мен телевизордон көрүп аябай кызыгып кудай буюрса мен да ушул эжеде ырчы болуп аккордеон ойноп ырдап чыгам деп тилек кылгам да эми мүмкүн ошол тилегим ишке ашса керек андан кийин 10-класс бүтүргөндөн кийин токмоктогу музыкалык окуу жайда окудум ошол жактан бүтүрдүм аккордеонду ошол жактан үйрөндүм десем жаңылышпайм анткени спесим аккордеон болчу
жаныңдан өтсөң жылынайын жакарайын мен да кылычайын иштеди сырды айталыдай жүрөсүң айтчы кимдайып иштеди сырды айталбай жүрөсүң айтчы жүрөсүң айтчы кимдайып
алолонтур жүрөгүм оттору
кийинки каарманыбыз баян менен аккордеондун ортосунан келип чыккан музыкалык аспапты ойнойт экен адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында баян аккордеончулардын саны өтө эле аз
эми айтып коюшат баяндыкы баян аккордеондуку жеңил деп тескерисинче мен айтат элем бул бир аз оорураак аккордеонго караганда оорураак анан биринчи жагы экинчи жагы жеңил дагы жагы бар себеби колдор ойногондо баягы ноталарга жакын анан үнү кооз экинде үчүндө ойносо абдан кооз болот да мен бактылуумун ушул инструментти үйрөнүп ушул инструментти институттан дагы үйрөнүп андан бери 30 жылдан бери ушул аккордеонду колумдан түшүрбөй бул менин жашоо
өмүрүмдосом жолуксам деп кайрадо алолонтуп жүрөгүмдүн отторун
учурда Белек Бапытаева Гүлгакы Кебекбаева айым аккордеончулардын тобун түзүүгө белсенип жатышат ага кастинг аркылуу чыныгы кесипкөй аккордеончуларды тандап алууну көздөшөт экен эгемендик жылдарында улуттук музыка айдыңында аккордеондун коштоосунда ырдоо солгундай баштады ошол эле учурда адискөй эмес аккордеончулар да пайда болду
өзү менин баамда ушул немистер кыргыздар үчүн жаратып койгондой сезиле берет кыргыздын экинчи аспабына айланды десек болот бир убакта 90-жылдан бери карай бир 20 жылдай аккордеонго кызыгуу деле алыстап калган көпчүлүгүндө анткени компьютерге кызыгышып баягы синтезаторго кызыгышып ямаха касио
ылдашып абдан көп мурдагы эле ошол аккордеонго кызыккан инсандар ошентип кетишти да.
Эстрада киргенден бери жаңы муундагы ырчылар арасында аккордеон менен оон чыгаргандар, анын коштосунда ырдагандар азайып баратат. Адистер ушундай маанайдан улам бул музыкалык аспапты жайылтуу, колдоо максатында республикада жыл сайын аккордеон менен аткарылган чыгармалар боюнча ар кандай концерттерди, конкурстарды өткөрүп турат.
Ушундай видео баяндар бул жолку данистердин мазмунун түздү. Азаттык радиосунун видео архивин сиздер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан, Азаттык чекит деген сайтыбыздан таба аласыз. Берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.